Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun juma, 27-may. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur xabarlarni mehribon kuzatyapti. Bugungi dasturda fojiali poyga, yoshlarning tungi Toshkentdagi avtopoygasi militsioner o'limiga sabab bo'ldi. Maktabdan dalaga, O'zbekistonning aksar viloyatlarida byudjet tashkilotlari paxta chopig'iga haydaldi. Xavotir, Rossiyadan nomaqbul shaxs sifatida deportatsiya qilinishi mumkin bo'lgan muhojir O'zbekistonda qiynoqqa solinishidan tashvish bildirilmoqda. Muhojirga yordam. Rossiyadagi migratsiya va etnik mansublik bo'yicha tadqiqot markazi muhojirlar hayotiga bag'ishlangan yangi so'rov boshladi. Ozod nazar, Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan odamlarning tashvishi dollarning kursi bo'lib qoldi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa o'z avtosanoatning bugungi muammolariga bag'ishlangan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi buyrug'iga ko'ra mamlakatdagi barcha akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida 15-iyundan boshlab ta'til e'lon qilindi. 25-may kuni imzolangan ushbu hujjatda o'quv jarayoni grafikiga o'zgartirishlar kiritish, ta'til boshlangan barcha o'quvchilarning uylariga yetib borishini ham nazoratga olish topshirilgan. Ushbu buyruq chiqishidan 4 kun avval Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mamlakatning 4 shahridagi, ya'ni Toshkent, Buxoro, Samarqand va Urgan shaharlaridagi oliygohlar talabalarining ham o'qishi 20 kunga qisqartirilib, 10-iyundan ta'til e'lon qilinishini ma'lum qilganda rasmiylar talabalarning erta ta'tilga haydalishini iyun oyida O'zbekistonda o'tishi rejalangan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti bilan bog'lab, xavfsizlik choralari o'laroq izohlashdi. O'zbekistonda paxta maydonlari qisqartirilganiga qaramay paxta topshirish rejasi o'zgarmasdan qolaveradi. Podrobno o'z nashrining o'z paxta sanoat eksport holdingiga tayanib 26-may kuni xabar berishicha, joriy yilda paxtadan 3,300,000 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Holding rasmiysining bildirishicha, paxtazorlar hajmining qisqartirilishi bu rejaning bajarilishiga ta'sir ko'rsatmaydi. Rasmiyga ko'ra, yangi seleksion paxta navlarining ekilishi ortidan hosildorlik yuqori darajada bo'lishi kutilmoqda. Toshkent rasmiylari may oyi boshlarida O'zbekistonda 30,000 gektar